Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu və mən Rövşən Əliyev. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir, əvvəlcə bu saatın xəbər başlıqları. Əfqanistandakı toqquşmalarda 20-dən çox mülki sakin öldürülüb. Ukrayna Rusiyadan qazın kubmetrini ən çoxu 130 dollara alacağını deyir. Azadlıq qəzeti və bir neçə media qurumu yerləşdiyi binadan məhrum ola bilər. İranda kafe və evlərdə internetin sürəti aşağı salınıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əfqanistanın Qəndahar əyalətinin rəsmiləri NATO-nun havadan zərbəsindən 9 mülki sakinin öldüyünü deyirlər, bir o qədər də yaralanıb. Vali Əsədullah Xalid həmin zərbədən xeyli Taliban yaraqlısının da öldüyünü deyib. NATO bu əməliyyatda mülki sakinlər arasında itki ola bilməsini etiraf edib. Cənubdakı Helmand əyalətindən gələn təsdiqlənməmiş məlumatlara görə Taliban yaraqlılarının yerləşdiyi güman olunan binaya raket dəyərkən 13 mülki sakin ölüb. Əyalət polisinin rəhbəri Qulam Nabil Malaxil Tazik kəndindəki həmin evə raketi kimin buraxmasının bilinmədiyini deyib. Şimal şərqdəki Nuristan vilayətində dünənki döyüşdə NATO qüvvələri 14 yaraqlının öldürüldüyünü bildirirlər. Birləşmiş Ştatların hərbçiləri İraqda dünəndən bəri 10 əsgər itirdiklərini deyirlər. Onlardan 6-sı Bağdaddakı toqquşmalarda öldürülüb, 3-ü Diyala əyalətindəki əməliyyat zamanı, biri isə Ənbar vilayətindəki atışmada. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rais deyib ki, Şimali Koreyanın nüvə təhlükəsi baxımından Vaşinqton Yaponiya qarşısında tam həcmli təhlükəsizlik öhdəliklərini yerinə yetirəcək. Rais iki ölkə arasındakı 1960-cı il qarşılıqlı müdafiə müqaviləsi əsasında Yaponiyanın müdafiə olunacağını bildirib. Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri Taro Aso ilə Tokyoda görüşdən sonra çıxış edən Rais, nüvə proqramına görə Şimali Koreyaya təzyiqlərə dəstək qazanmaq üçün daha sonra Cənubi Koreya, Çin və Rusiyaya gedəcək. Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic gələn il Rusiyadan qazın hər 1000 kubmetrini 130 dollardan baha almayacaqlarını deyir. O gələn həftə Rusiyalı həmkarı Mikhail Fratkovun Kiyevə səfəri zamanı bu barədə saziş bağlanacağını bildirib. Qazpromun sözçüsü Sergey Kupriyanov bu məlumata şərh verməkdən boyun qaçırıb. Azadlıq və Bizim Yol qəzetləri, həmçinin Turan İnformasiya Agentliyi və media ilə bağlı bir neçə başqa qurum hazırki ofislərindən məhrum ola bilər. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Müxalifətə yaxın olan Azadlıq qəzeti redaksiyasından çıxarılmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi redaksiyanın yerləşdiyi Xəqani küçəsindəki binanın boşaldılaraq bu komitəyə verilməsi barədə bir sayılı iqtisad məhkəməsində iddia qaldırıb. İddia ərizəsinə görə qəzet binadan dövlət büdcəsinə icarə haqqı ödəmədən istifadə edib, bu barədə isə qəzetə 2006-cı ildə iki dəfə xəbərdarlıq olunub. Azadlıq qəzetinin baş direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, binanın bu qəzetə verilməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 1992-ci ildə verdiyi sərəncamda hansısa dövlət qurumuna icarə haqqı ödəmək nəzərdə tutulmayıb. Baş direktorun sözlərinə görə qəzet dövlət komitəsinə yeni qanunvericiliyə uyğun olaraq icarə müqaviləsi bağlamasını da təklif edib. Amma oktyabrın 17-sində redaksiyaya daxil olan məktubda məlum olub ki, əmlak komitəsi oktyabrın 13-də bir sayılı iqtisad məhkəməsinə müraciət edib. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Qulu Xəlilov isə deyir ki, bu il belə bir məhkəmə iddiası təkcə Azadlıq qəzetinə qarşı deyil, 100-dən artıq icarəçiyə qarşı qaldırılıb. Onun dediyinə görə qəzetin indiyə qədərki borcu 30 min yeni manata çatıb. Ona görə də komitə sonda qəzetin binadan çıxarılması ilə bağlı iddia qaldırıb. Amma borc ödənilərsə vəziyyət dəyişə də bilər. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Azər Əhmədov isə hesab edir ki, onlar bunu siyasi sifariş hesab etdiklərindən borc ödənilərsə belə problemin aradan qaldırılacağına inanmırlar.
Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Separatçı Abxaziya parlamenti Rusiya prezidentinə və parlamentinə müraciət edərək onun müstəqil dövlət kimi tanınmasını istəyib. Müraciətdə Abxaziyanın bütün dövlət atributlarının olduğu deyilir. Rusiya parlamentinin MDB işləri komitəsinin başçısı Andrey Kakoşin bu çağırışa dəstək verdiyini bildirib. Gürcüstan hökuməti dəfələrlə bəyan edib ki, rəsmən ölkənin tərkib hissəsi olan Abxaziyanın ayrılmasına yol verməyəcək. İrandan gələn xəbərlərə görə internet provayderləri evlərdə və kafelərdə internetin sürətini azaltmaq barədə hökumətin göstərişini yerinə yetirməyə başlayıblar. İndi saniyədə 128 kilobaytdan sürətli əlaqə olmayacaq, bu da qərb musiqisi və filmlərin yüklənməsini əngələ salacaq. Birləşmiş Ştatların qiymətli kağız bazarında canlanmadır. Dow Jones indeksi tarixdə ilk dəfə 12.000 punktu keçib. Bundan qabaq iri texnologiya şirkətlərinin səhmlərinin qalxdığı xəbər verilmişdi. Azərbaycan xəbərləri, ərzaq məhsullarının keyfiyyəti araşdırılır. Standartlaşdırma, meteorologiya və patent üzrə dövlət agentliyi keyfiyyəsiz mallara görə 400-dən artıq müəssisəyə istehsalı qadağan edib. Bu müəssisələrdən təxminən 50-si çörək, digərləri isə kalbasa məmulatları istehsalından məşğuldur. Bunu jurnalistlərlə söhbətində Standartlaşdırma, meteorologiya və patent üzrə dövlət agentliyinin baş direktoru Ramiz Həsənov deyib. FIFA-nın oktyabrın 18-də açıqladığı reyting cədvəlində Azərbaycanın futbol üzrə milli komandası 11 pillə geriləyib, 117-ci yerdən 128-ci yerə düşüb. Ötən FIFA-nın açıqladığı reyting cədvəlində Azərbaycan 11 pillə geriləyərək 106-cı yerdən 117-ci yerə düşmüşdü. Gürcüstan bu siyahıda 98-ci, Ermənistan 119-cu yerdədir. Rusiya isə 39-cu pillədən irəliyərək 33-ə qalxıb. Siyahıda Braziliya 1-ci, Türkmənistan sonuncu yerdədir. Keçmiş Sovet Respublikalarının hamısından yuxarıda 13-cü yerdə Ukraynanın yığma komandasıdır. Xəbərlər bu qədər, biraz sonra ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə Kənan Kazımoğlu eşidək, buyur Kənan.
Çox sağ ol Rövşən, daha sonra xəbərlərdə. Azərbaycan müstəqillik gününü qeyd edir. Qeyd edirmi?
Nə qədər şəhid vermişik bu yolda, nə qədər mübarizə aparmışıq, meydanda qalan günlərimiz nə tez yaddan çıxdı. Bəlkə də başqa respublikalara o müstəqillik asan yolla verilir, ancaq Azərbaycan xalqına bütün dünya bilir ki, çox çətinliklə verilir.
15 il əvvəl Azərbaycan siyasətçilərinin gözü ilə. Avropa Birliyi İrana qarşı sanksiyaları dəstəkləyir, Tehran güzəştə gidəcəkmi? Avropanın hicab dileması nədir?
Bunlar deyirlər, posta ya banka gəlirik, qara paltarlı qadınlar görüb qorxuruq.
Və Culfada icra hakimiyyəti ilə qonşuluğun təzadları.
İki dəfə məni evimə, yerli hakimiyyət tərəfindən hücumlar olub, basqınlar olub, iri texnikanın evimə hücum olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktının qəbul edilməsindən 15 il keçir. Bunu bir növ Azərbaycanın yubileyi də saymaq olar. Amma istirahət günü elan olunsa da, bugün dövlət səviyyəsində qeyd olunmur. Prezident Belarusda səfərdədir, təntənəli şənliklər gözə dəymir, bulvarda atəşfəşanlıq da olmayacaq. Mikrofonda müxbirimiz İlqar Rəsuldur. İlqar, nədir səbəb? Bu bayrama bicayına münasibət nə ilə bağlıdır? Nə üçün dövlət səviyyəsində təntənəli tədbirlər keçirilmir?
Kənan, 2 il əvvəl, yəni 2004-cü ildə 18 oktyabrın dövlət səviyyəsində təntənəli şəkildə qeyd olunmamasına aydınlıq gətirərkən Prezident İlham Əliyev demişdi ki, tarixdə baş verən hadisələrə ədalətli və qərəzsiz yanaşılmalıdır. Azərbaycanın ən böyük bayramı ilk dəfə Respublikanın yaradıldığı gündür.
Mən şəxsən, mənim üçün Azərbaycanın ən böyük bayramı mayın 28-dir. Azərbaycanın birinci demokratik respublikasının yaranması günüdür.
Siyasi qütbün müxalifətə aid hissəsində isə hesab edirlər ki, əgər 28 may respublikanın yarandığı gün kimi önəmlidirsə, 18 oktyabr həmin respublikanın müstəqilliyinin bərpa edildiyi gün kimi tarixi əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də bu günlərin hər ikisi dövlət səviyyəsində təntənəli şəkildə qeyd olunmalıdır. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə hesab edir ki, ümumiyyətlə müstəqillik aktının qəbul edildiyi günün necə qeyd olunmasının müzakirə edilməsi özü bir təəssüf doğuran haldır. Bu günün dövlət səviyyəsində qeyd olunmamasının səbəbinə gəlincə, İsa Qəmbər düşünür ki, hakimiyyətdə olanların əksəriyyəti istiqlal uğrunda mübarizədə iştirak etmədikləri üçün onu özlərinə yad hesab edirlər.
İstiqlalı gərəkli bilməyiblər, istiqlal mübarizəmizə qarşı müqavimət göstəriblər zamanında. İndiki halda da özlərinə yad olan bir bayram kimi görürlər bu günü.
İsa Qəmbərin fikrincə, Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 18-də ölkədə olmaması da bugünə soyuq münasibətdən irəli gəlir. Ancaq əlbəttə ki, hakimiyyətin 18 oktyabra soyuq münasibət bəsləməsi fikri ilə razılaşmayanlar da var. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçiləri bildirirlər ki, 18 oktyabr Azərbaycanda müstəqillik aktının qəbul edildiyi gün kimi bayramdır və Milli Məclis də onu istirahət günü kimi təsdiqləyib.
İlqar, sıravi vətəndaşlar bu günün necə qeyd olunması barədə nə fikirləşir?
Kənan, bu barədə fikrini öyrəndiyim vətəndaşların da məsələyə münasibəti fərqlidir.
Formal olarak bayram kimi qeyd olunur, amma mən başa düşə bilmirəm bu müstəqillik gününə soyuq yanaşan məmurları.
Müstəqillik günü elə belə deyil, onu biz güclə almışıq, qurbanlar vermişik.
Bax, sizcə keçirilməməsinin səbəbi nədir onda?
Vallahi mən onu deyə bilmənəm.
Məmməd Əmir Əsadənin dövründə də 28 may müstəqillik günü kimi qeyd olunur və o da qeyd olunmağı məsləhətdir.
Bəs siz necə fikirləşdiniz, xanım?
Keçirilməlidir, mütləq. Dövlət səviyyəsində keçirilməlidir.
Dövlət səviyyəsində qeyd olunur da, iş günü deyil.
Sizcə necə olmalıdır? Bayram kimi olmalıdır mı, yoxsa elə belə də kifayət edir istirahat?
Bayram kimi olmalıdır.
Biz, məsəl üçün, universitetimizdə çox gözəl keçirdik.
Bu da Bakıda söhbət elədiyim bir neçə vətəndaşın fikirləridir. Kənan, onu da deyim ki, 18 oktyabrla bağlı başqa mübahisəli məsələ də var. Milli Məclisin bəzi deputatları hesab eləyir ki, hadisənin 15 illiyi münasibəti ilə 1991-ci ildə müstəqillik aktının qəbul edilməsində iştirak eləyən şəxslər mükafatlandırılmalı, keçmiş deputatlar olaraq onların təqaüd məsələsi həll olunmalıdır. Bu təklif bir neçə dəfə Milli Məclisdə də səsləndirilib. Amma məsələyə hələ ki, baxılmır.
Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul. İndi də görək, o vaxtki hadisələrin iştirakçıları bu tarixi günü necə xatırlayırlar? Müxbirimiz Babək Bəkir, Azərbaycanın keçmiş prezidenti, hazırda Moskvada yaşayan Ayaz Mütəllibov və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimovla söhbət eləyib. Buyur, Babək.
Kənan, son illər Azərbaycanda 1991-ci il oktyabrın 18-də müstəqillik aktının qəbul edilməsinin tarixi rolu ilə bağlı ikili münasibət formalaşmaqdadır. Yəni, bir qısım müşahidəçilər ölkədə təkrar müstəqilliyin əldə edilməsinə tarixi hadisələrin, başqa qısım müşahidəçilər də Milli Azadlıq Hərəkatının nəticəsi kimi baxırlar. Ən maraqlısı isə odur ki, oktyabrın 18-nə həmin hadisələrin iştirakçılarının özlərinin verdiyi qiymət də bir mənalı deyil. Müstəqillik aktı qəbul edilən zaman Azərbaycanın prezidenti olmuş Ayaz Mütəllibov deyir ki, həmin hadisələrə tarixi proseslərin nəticəsi kimi baxmaq lazımdır. Onun sözlərinə görə 1991-ci ildə Sovetlər Birliyi parçalanmaq məcburiyyəti qarşısında qaldı və ona görə də Azərbaycan təkrar müstəqillik əldə etmək şansı qazandı. Ayaz Mütəllibov hesab edir ki, Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsini sırf xalqın mübarizəsinin nəticəsi kimi izah etmək düzgün olmazdı.
Çünki biz Hindistan deyirik ki, deyək ki, bizim Mahatma Gandhimiz vardı və orada deməli İngiltərəyə qarşı köklü, sürətli, uzun davamlı mübarizə gedirdi. Deməli, tarixi prosesin çərçivəsində bizə də nəsib oldu, biz deməli müstəqilliyimizi qazana bildik.
Ancaq o vaxtlar Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edənlər isə 18 oktyabra belə yanaşmayla razılaşmırlar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, müstəqilliyin bərpasında o şəxslər xalqın xidmətlərini yaddan çıxarırlar ki, ya həmin proseslərdə heç iştirak etməyiblər, ya da onların özlərinin xidmətləri çox azdır.
Bizim dövlət müstəqilliyini elan etməmizdən cəmi 2 ay qabaq, 91-ci ilin avqust ayında o zamanki kommunist hakimiyyəti Xalq Cəbhəsinin fəallarını, o zamanki lideri rəhmətli Əbülfəz Elçibəy başda olmaqla döyüb, təhqir edib öz kommunist diktaturalarını bərpa etmək istəyirdilər. Amma bizim dinc mübarizəmiz, bütün Sovet İttifaqında aparılan dinc mübarizə o imperiyanı çöktürdü.
Kənan, əslində müstəqillik aktının qəbulundan cəmi 15 il keçir və mənim Bakı küçələrində söhbət etdiyim insanların da çoxu həmin günləri yaxşı xatırlayırlar.
Biz nə qədər şəhid vermişik bu yolda, nə qədər mübarizə aparmışıq, meydanda qalan günlərimiz nə tez yaddan çıxdı. Bəlkə də başqa respublikalara o müstəqillik asan yolla verilib, ancaq Azərbaycan xalqına bütün dünya bilir ki, çox çətinliklə verilib.
Bu hamısı tarixi protestdir.
Dünyada ilin xalqı elan olunmuşdur, yəni bu hərəkatın olmasının bir göstəricisidir. Ancaq ki, tarixi proseslər də var idi ki, yəni bu SSR-i dağılırdı. Amma Azərbaycan xalqı bunu biraz irəliyə apardı, mən deyərdim.
Kənan, hələ müstəqillik aktının qəbulundan 7 ay əvvəl, martın 17-sində SSR-nin saxlanılıb-saxlanılmaması ilə bağlı xalq referendumu keçirilmişdi. O vaxt referendumun elan edilən nəticələrinə görə Azərbaycan xalqının çoxu SSR-nin saxlanılmasına səs vermişdi. Hər halda bu mərkəzi seçki komissiyasının rəyidir. Ancaq o vaxt Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin müşahidəçiləri bəyan etdilər ki, həmin referendumda xalqın iradəsi kütləvi surətdə saxtalaşdırılıb. Müstəqillik aktının qəbulundan cəmi bir neçə ay sonra Xalq Cəbhəsinin təkidi ilə Azərbaycanda təkrar xalq referendumu keçirildi və bu səs vermədə isə əksəriyyət müstəqilliyə səs verdi. Bu, Azərbaycan tarixində yeganə referendum oldu ki, onun nəticələrini ölkədəki bütün siyasi qüvvələr tanıdı. Əlbəttə, bu referendum keçiriləndə artıq Sovetlər Birliyi buraxılmışdı və müttəfiq respublikalar öz azadlıqlarını elan etmişdilər.
Bakıdan Babək Bəkir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Avropa Birliyi İran siyasətində diplomatiyadan sanksiyalara keçir. Belə ki, Tehran Avropa ilə nüvə danışıqlarını bərpa etmək və uranın zənginləşdirilməsi proqramını dayandırmaq istəmir. Cavab olaraq, Avropa Birliyi İrana qarşı tədrici sanksiyaların qəbul olunmasına dəstək verib. Bu barədə birliyə daxil olan ölkələrin xarici işlər nazirləri oktyabrın 17-sində Lüksemburqdakı toplantıda qərar qəbul ediblər. Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier dünənki qərarı sanksiyalar istiqamətində birinci addım kimi qiymətləndirib. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Avropa Birliyi İranın mübahisəli nüvə proqramının dayandırılması məqsədi ilə illərlə apardığı danışıqları heç bir nəticə vermədikdən sonra nəhayət Tehrana qarşı sanksiyalar haqda qərarı dəstəklədi. Birliyin Xarici İşlər Nazirlərinin Lüksemburq görüşünün yekun bəyanatında deyilir ki, İran uranı zənginləşdirməni davam etdirəndən sonra onlara BMT-nin sanksiyaları barədə məsləhətləşmələrə qoşulmaqdan başqa heç bir çıxış yolu qalmadı. Lakin bəyanatda qeyd olunur ki, buna baxmayaraq danışıqları davam etdirmək hələ də mümkünsüz deyil. Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Xavier Solana deyib ki, danışıqlarda İran nümayəndə heyətinə başçılıq edən Əli Laricani ilə onun son telefon söhbətindən məlum oldu ki, Tehran əvvəlki kimi öz nüvə fəaliyyətlərini dayandırmamaqda qərarlıdır. Eyni zamanda isə Xavier Solana Tehranla danışıqların tam kəsilməsi fikrini rədd edib. Biz heç də rəsmi danışıqlara başlamamışıq, hazırlıq mərhələsindəyik. Buna görə danışıqların kəsilməsindən söhbət gedə bilməz. Əksinə, biz rəsmi danışıqlar mərhələsinə qədəm qoymaqdan ötürü əlimizdən gələni edərdik. Amma hal-hazırda bu mümkün deyil, çünki çox mühüm olan bir maniyəni keçə bilmirik. Söhbət İranın uranı zənginləşdirmə proqramını dayandırmaq tələbini rədd etməsindən gedir. İran həmin tələbi ehtiva edən Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini qulaq ardına vurub, habirə qərb ölkələrinin bu tələbə əməl etməyi müqabilində təklif etdikləri güzəşlər paketini qəbul etməyib. Fransa Xarici İşlər Naziri Filip Dusplazinin dediyinə görə, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı həddi davranışına uyğun dərəcədə sərt, amma geri döndərilməsi mümkün tədbir görməlidir. Eyni zamanda isə Avropa Birliyinin rotasiya üsulu ilə növbət prezidenti olan Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Eki Tuomioya bildirib ki, Avropa Birliyinin Lüksemburq görüşündə sanksiyalar müzakirə olunmamışdı. Bu günlərdə İran Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sədri Ələddin Borucərdi deyib ki, Avropa Birliyi İranla danışıqları kəsərsə özü daha çox zərər çəkər. Amma Londondakı Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun eksperti Mark Fitzpatrick bu iddiayla qətiyyən razılaşmır.
I don't know the exact nature of the sanctions, but there are other sanctions.
Sözgedən sanksiyaların mahiyyəti mənə məlum deyil. Amma Təhlükəsizlik Şurasında qəbul olunması zəruri olmayan başqa sanksiyalar, məsələn, maliyyə sanksiyaları mövcuddur. İran onsuz da ona münasibətdə bankların yeni maliyyə əməliyyatlarına cəlb olunmaqdan yayınmaları, sığorta şirkətlərinin isə yeni layihələri sığortalamamaq meylinin acı bəhrələrini görür. Məncə İranın maliyyə sektorunda işləyən adamlar kimin daha yüksək qiymət ödəyəcəyini yaxşı bilir və şəklə soruşurlar ki, bunu etməyə dəyərmi?
They might be asking themselves, is it really worth it?
Amma Tehranın dikbaş bəyanatları və açıq itaətsizliyinə baxmayaraq, Mark Fitzpatrick hesab edir ki, İranın danışıqlara qayıtması hələ də tam istisna olunmur.
İrana qarşı mümkün beynəlxalq sanksiyalar barədə Rövşən Rayboğlunun reportajını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Böyük Britaniya hicab mübahisəsinin qızışdığı növbəti ölkə oldu. Mübahisənin mərkəzində Britaniya İcmalar Palatasının sədri Jack Straw-nun hicabla bağlı fikirləri durur. Belə ki, Jack Straw müsəlman qadınlara üzlərini örtməməyi məsləhət görüb və bununla da Britaniyada böyük qalmaqal yaradıb. Jack Straw iddia edir ki, üzünü örtmüş adamlarla söhbət aparmaq çətindir. Böyük Britaniyada 1 milyon 600 min müsəlman yaşayır və onların bəziləri üçün Stronun dedikləri diskriminasiya kimi səslənir. Müzakirələrə baş nazir Tony Blair də qoşulub. Biz də qoşulaq. Bu barədə daha ətraflı həmkarım Elxan Nəsibli danışacaq.
With the veil, it reminded me. It was a physical reminder that I'm a Muslim.
Üzümü bağlamaq mənə fiziki xatırlamadı ki, mən müsəlmanım. Özümü müsəlman qadına xas olan tərzdə aparmalıyam.
Bu sözləri deyən Britaniyalı müsəlman Rahmanar Çoğuturi müxbirimiz Ketlin Mura deyir ki, üzünü niqabla universitetin axırıncı kursunda oxuyanda bağlamağa başlayıb, nə orada, nə də sonra İngiltərədəki Lapburra universitetində dərs deyəndə üzünü bağlamağa görə problemi olmayıb. Bəs mübahisə nədən yarandı? Mənim qəbuluma gələn qadınlar niqabı, hicabı çıxartmalıdırlar. Britaniyada bu son hicab mübahisəsi bu sözlərdən başlanıb. Bunu deyən isə keçmiş xarici işlər naziri, indi isə İcmalar Palatasının sədri Jack Straw-dur. Hərçənd Straw-un özü Guardian qəzetinə izah edirdi ki, onun üzü bağlayan niqaba və ya üzdə daxil bütün bədəni örtən hicaba qarşı heç bir fikri yoxdur. Sadəcə olaraq, üzbəüz danışdığı adamın üzünü görməyəndə özünü narahat hiss edir, ancaq Straw-un bu izahına artıq fikir verən yox idi. Nazirlərin müxalifət liderlərinin də qoşulduğu mübahisə qızışmışdı. Britaniyanın Dini İşlər Naziri Phil Woolas 3 gün bundan qabaq Sunday Mirror qəzetinə dedi ki, işdə hicabı çıxartmayan Ayşə Əzmi adlı müəllimə işdən çıxarılmalıdır. Qarşı tərəfdən isə Lordlar Palatasının üzvü Nazir Əhməd Britaniya siyasətçilərini və mediasını ittiham edir ki, bütöv bir müsəlman icmasını əcaib şəkildə qələmə vermək olmaz. Bir Britaniyalı şərhçi isə müxbirimiz Ketlin Mura deyib ki, bir tərəfdən qadın müstəqilliyindən danışırıq, o bir tərəfdən qadına deyirik ki, belə geyinmə. Üzü örtülü gəzmək niyə belə mübahisə doğurur? Bu suala Britaniya mətbuatında gedən yazıların bir ümumi cavabı var. Straw Britaniyada milyonlarla seçicinin ürəyindən keçənləri deyib. Müxalifətdə olan mühafizəkar partiyanın liderlərindən olan David Davis isə sıravi Britaniyalının narahatlığını belə izah edir ki, Straw əslində Britaniyanın ən fundamental problemlərindən birinə toxundu. Britaniya cəmiyyəti inkişaf eləsə də bölünmüş cəmiyyətdir yoxsa yox. Davis müxalifətdən olsa da Straw onu müdafiə edir. Onun fikrincə hicab kimi məsələlər özünə qarşı könüllü irqçilikdir. Başnazir Tony Blair də dünən deyib ki, hicab özünü təcridir. Ancaq hamını isteriyaya qapılmadan mübahisəni təmkinlə aparmağa çağırıb. Yenə Straw-ya qayıdaq. O deyir ki, hicab geyinmək hər bir qadının haqqıdır. Britaniyada mübahisə bunun üstündə getmir. Onu narahat edən başqa şeydir. O deyir ki, hicabı hər yerdə giyinmək, fərqli və ayrı olmaq bəyanatı mənasına gəlir. Bu da inteqrasiya, cəmiyyətə qaynayıb qarışmaq yolu deyil. Bu örtülü gəzmək mübahisəsi təkcə Britaniyanın da məhdudlaşmır. Dünən İtaliyanın başnaziri Prodi deyib ki, qadınlar bütün üzü bağlayan niqabda gizlənməli deyirlər. Belçikanın Maasek şəhərinin meri Jan Kramer isə radiomuzun müxbiri Ketlin Mura deyib ki, çoxlu şikayətlərdən sonra o niqabı, hicabı qadağan elədi.
They said when we came into post offices or the banks, we see women totally in black and we are afraid.
Onlar deyirlər, posta ya banka gəlirik, qara paltarlı qadınlar görüb qorxuruq. Mən hicab geyinənləri başa salıram ki, şəhərin qaydaları var. Biz danışdığımız adamın üzünü görməliyik.
Britaniyadakı bu mübahisəni anlamaq Azərbaycan dinləyicisi üçün yəqin ki, çətin deyil. Məsələn, Azərbaycan müsəlman ölkəsi olula artıq neçə ildir ki, baş örtüyünlə pasport şəkli çəkdirmək üstündə mübahisə gedir. Qadınlar deyirlər olar, çünki bu onların haqqıdır. Rəsmi qurumlar deyirlər olmaz, çünki qanun var, qayda var.
Britaniyadakı hicab mübahisəsi barədə Elxan Nəsibli xəbər verirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yerli icra hakimiyyəti ilə qonşu olmaq yaxşıdır ya pis? Bəziləri düşünə bilər ki, belə qonşuluğun müəyyən üstünlükləri ola bilər. Ən azı su, qaz və işıqla təminat baxımından. Lakin Culfa rayon sakini Kamil Abbasov üçün hakimiyyətlə qonşuluq böyük bir dərdə çevrilib.
Mənim mülkiyyət hüquqlarım əlindən alınıb. 6 ildir mən konstitusiyonlu hüquqlarım tapdalanır. 2 dəfə mənim evimə yerli hakimiyyət tərəfindən hücumlar olub, basqınlar olub, iri texnikanın evimə hücum olunub. Bu məsələni eşidən xalam həmin dəqiq 2000-ci ilin 17-si noyabr milli diriliş günü. Xalam da orada rəhmətə gedib həmin dəqiq.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Cufa rayonunda sadə bir müəllim ömrü yaşayan Kamil müəllimə rayon rəhbərliyi evindən köçmək üçün oktyabrın 25-nə dək vaxt verib. Səbəb isə evinin inzibati binanın, daha doğrusu icra hakimiyyəti binasının yaxınlığında yerləşməsidir. Rayon rəhbərliyi düşünür ki, onun evi icra hakimiyyətinin binasını pis göstərir. Kamil müəllim deyir ki, 1907-ci ildə bu evi tikən babam Abbas kişi nə biləydi ki, nə vaxtsa evinin qarşısında inzibati bina tikiləcək və nəvəsi Kamil Abbasov da olmazın əziyyətini çəkəcək. Kövrəşilikdən bizimlə danışmağa belə çətinlik çəkən Kamil müəllimin bildirdiyinə görə, dərdini anlatmaq üçün döymədiyi qapı qalmayıb. Hətta bir neçə dəfə prezident aparatında da olub. Oradan probleminin həll olunacağına söz versələr də, Naxçıvanda onun şikayətinə baxan yoxdur. Əslində, Kamil Abbasov 1992-ci ildən özəlləşdirdiyi evinin sökülməsinə razılıq verir. Deyir, şikayət etməkdən artıq yorulmuşam. Lakin hökumət evimin əvəzinə 6 nəfərdən ibarət ailəmin bir təhər sığışa biləcəyi bir ev versin.
Gəlirlər, mənə deyirlər ki, bir iki gündən sonra bu işə razısam, sən ev veririk, deyirəm, razıyam. Buna baxmayaraq, evi yığırıq, ortalığa yığırıq ki, bir iki gündən sonra köçəcəyik, yenə həmin vədlərdən qaçırlar, yerli hakimiyyət.
Müəllim deyir ki, evindən məcbur qalıb çıxması üçün evini tamamilə yararsız vəziyyətə salıblar. Hələ üstəlik rayon icra hakimiyyəti onu məhkəməyə verib ki, niyə evdən çıxmır?
Bir gün biri yazır ki, get bacı himayəsində qal. Bir gün yazırlar ki, get qardaşı himayəsində qal. Sən ev hələlik vermirik. Evi uçuduruq, ev vermirik. Bu yandan da məhkəmədə qətnamə çıxardılar ki, filan evə köçərsiz. O çatılmış, o evdə yoxdur ortalıqda. İndi mən dedim ki, görsünüz, insanı bu boyda əzməzlər. 6 ildir, mən bu vəziyyətdə yaşayıram. 6 baş mənim küflətdir. Çox ədalətsizlik elədilər, çox ədalətsizlik.
İndi Kamil Abbasov çarəsiz vəziyyətdə buldozerlərin nə vaxt qapıya dayanacağını gözləyir. Deyir, bir çadır tapmışam. Havanın soyuqluğuna baxmayaraq, elə ailəmlə birlikdə icra hakimiyyətinin qabağında da çadır qurub yaşayacağam. Bəlkə rayon rəhbərliyindən yüksək vəzifədə işləyən dövlət məmurları rayondakı özbaşınalıqları görə bilsinlər. Biz də öz növbəmizdə aidiyyatı orqanları məsələyə münasibətini öyrənmək istəsək, heç kimdən sualımıza cavab ala bilmədik. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Növbədə isə günün iqtisadiyyat xəbərləridir. Mikrofonda İlçin Məmmədovdur.
Azərbaycanın ümumdaxili məhsulunun həcmi ötən illə müqayisədə 34% artıb və bu ilin ilk 9 ayı ərzində 12,7 milyard yeni manat, Amerika dolları ilə 16 milyard dollara çatıb. Statistika Komitəsinin yaydığı məlumata görə, adam başına düşən ümumdaxili məhsulun həcmi isə 2200 dollara yaxın olub ki, bu da öncəki illə müqayisədə 33%-ə yaxın artım deməkdir. Avropa Birliyinin bu təşkilatın qonşuluq siyasəti proqramına qoşulan ölkələrə göstərəcəyi yardım 11 milyard avro və ya Amerika dolları ilə 14 milyard dollar olacaq. Qurumun Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında belə qərar verilib. Avropa Birliyi qonşuluq siyasəti proqramına qoşulan ölkələrə gələn ildən başlayaraq 5 il ərzində ümumilikdə 14 milyard dollar yardım eləməyi planlaşdırır. Yardımların ölkələr üzrə necə paylaşdırılacağı hələ müəyyənləşdirilməyib. Azərbaycanın da Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planı ilə bağlı sənədi noyabr ayının ortasında imzalanması gözlənilir. Və sonda valyuta məzənələri. Oktyabrın 18-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının məzənəsi daha 2 köhnə manat ucuzlaşıb 4369 manat və ya 87 yeni qəpik olub. 1 avronun kursu 1 yeni manat 9 qəpik, köhnə pulla 5477 manat, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik və ya 162 köhnə manat olub.
Daha ətraflı xəbərlərimizlə internet səhifəmizdə tanış ola bilərsiniz. Ünvanımız azadlikradiosu.az. İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq.
Əfqanistandakı toqquşmalarda 20-dən çox adam öldürülüb. Ukrayna Rusiyadan qazın kubmetrini ən çoxu 130 dollara alacağını deyir. Azadlıq qəzeti və bir neçə media qurumu yerləşdiyi binadan məhrum ola bilər. İranda kafe və evlərdə internetin sürəti aşağı salınıb. Və sonda hava haqqında sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında 17-22 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 22 dərəcəyə qədər, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda yağmurlu hava 11-18, düzənliklərdə 15-22 dərəcə isti gözlənilir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatır. Yarım saatdan sonra yeni xəbərlərlə qarşınızdayıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.